Kopš Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības jautājums par Ziemeļīrijas turpmāko statusu apvienotajā karalistē un attiecībām ar blakus esošo Īrijas republiku ir bijis viens no neatrisinātajiem strīdu savotiem. Sākotnējā Brexit līguma tekstā ir noteikts, ka, lai izvairītos no cietās robežas izveidošanas Īrijas salā, Ziemeļīrijai ir jāpaliek Eiropas Savienības vienotajā preču tirgu. Šāds risinājums apmierina Ziemeļīrijas nacionālistus, taču ir saniknojis unionistus, kuri uzskata, ka attieksme pret pēc Brexita Ziemeļīriju būs atšķirīga no pārējās apvienotās karalistes. Londona turklāt uzskata, ka pēc Brexita radītā muitas robeža Īru jūrā ir ievērojami ietekmējusi tirdzniecību starp Lielbritāniju un Ziemeļīriju. Tā kā Lielbritānija nu jau kādu laiku turpina mākt iekšpolitiskie satricinājumi, attiecības ar kaimiņiem nebija politiskās dienas kārtības pašā priekšplānā. Taču pagājušajā mēnesī abu pušu sarunas atsākās. Apvienotā karaliste joprojām vēlas ievērojami samazināt muitas slogu preču transportēšanai pāri Īru jūrai, kā arī vēlas pilnībā atteikties no Eiropas tiesas galvārda jeb kādos strīdos ar Ziemeļīriju. Komentējot pašreizējo sarunu gaitu, Īru ārlietu ministrs Simons Kovenijs paudz pārliecību, ka vienošanos izdosies panākt līdz šī gada beigām. Līdzīgu apņēmību pagājušajā nedēļā tiekoties ar savu īru kolēģi Mihālu Mārtinu, pauda arī Britu premjerministrs Riši Sunāks. Viņš apmeklēja Britu īru padomes tikšanos, kļūstot par pirmo Britu premjerministru, kurš tajā piedalījies pēc Gordona Brauna 2007. Gadā.
We need to find a practical resolution to some of the challenges that families and businesses are facing on the ground.
Mums ir jāatrod praktisks risinājums daudziem no izaicinājumiem, ar kuriem saskaras ģimenes un uzņēmēji. Mums ir nepieciešams aizsargāt Ziemeļīrijas vietu apvienotajā karalistē. Tam būs vajadzīgs, lai visi šajā sarunās iesaistās ar labu gribu un pragmatismu. Esmu pārliecināts, ja mēs to spēsim, ja spēsim sadarboties, mēs atradīsim izeju.
Tikšanās laikā Sunāks arī apsolījis, ka drīzumā tiks atjaunot arī Ziemeļīrijas valdības darbība. Varu dalošās valdības izveida faktiski nedarbojas jau kopš februāra, Demokrātisko unionistu partijai bloķējot valdības veidošanu un pieprasot izmaiņas Ziemeļīrijas protokolā. Apvienotā karaliste ir paziņojusi, ka dos Ziemeļīrijas politiskajām partijām vairāk laika neizsludinot jaunas vēlēšanas. Tas varētu nozīmēt, ka Londona cer ar Eiropas Savienību panākt tādu vienošanos, kas būtu pieņemama arī Ziemeļīrijas unionistiem. No savas puses Īrijas premjerministrs jeb Tīšoks Mihāls Mārtins ir atzinis, ka ir pavēries iespēju loks.
Man ir pilnīgi skaidrs, ka premjerministrs vēlas panākt vienošanos sarunu ceļā. Tā kā vēlēšanas ir atliktas, ir pavēries iespēju loks, lai nonāktu līdz gala lēmumam. Britu valdība un Eiropas Savienība ir apņēmības pilnas iesaistīties un skatīties, vai mēs šādu vienošanos varam panākt.
Pagājušajā nedēļā arī par Brexit sarunām atbildīgais Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefčovičs atzina, ka patiesība atšķirības ar Londonu neesot nemaz tik lielas. Uzrunājot Britu parlamentāriešus, viņš atzina, ka gadījumā apvienotā karaliste atteiksies no tā dēvētā Ziemeļīrijas protokola likuma, kas vienpersoniski atceļ vairāk uz Brexit vienošanās punktus un pieņems Eiropas Savienības piedāvājumus, tad muitas pārbaudes Īru jūrā faktiski kļūsot nemanāmas. Vienlaikus Šefčovičs uzsvērs, ka Brisele nevēlas šajā ieilgušajā strīdā izcīnīt politisku uzvaru pār Londonu. Uģis Lībiets, Latvijas radio.